Руханиятты уағыздаушы ахундар, ишандар, молдалар. Мәңгістауда имдасқан қошшы қоғамдық ұйымының отырысында халықты сауаттандыру мәселесі жиі талқыланып отырған. Осы ұйымның архивте сақталған құжаттарына Адай уезінің аймағында 40-қа тарта ахундар, 80-ге жуық ишандар, 200-ден аса молдалар бар болғандығы айтылады. Бірақ толық тізімді кездестірмедім. Дегенмен осы айтылатын руханиятты уағыздаушы адамдардың сан жобасы шындыққа жанасады. Бірақ қараған құжаттарында хазреттер туралы еш нәрсе айтылмаған. Заманда дұрыс ел таныған азаматтардың айтқан естеліктеріне қарасақ, Маңғыстауда хазрет атағына ие болған 10-нан аса дін өкілдері болған. Сол хазреттердің көшбасында Абдулла хазрет болған деп айтады ел. Осай Жаналыұлы Абдулла хазрет 1853-1919 жылдар. Ол 1853 жылы Сағыз өңірінде дүниеге келген. Жастайынан білімге зерек болып, ауыл молдасынан сауат ашады. Жасы 12-13-ке келгенде Адайларда сабақ берген татар молдасының сілтеуімен Уфадағы медреседе оқиды. Оны үздік бітіріп, ауылға келіп бала оқытады. Келесі жылы Бұқараның Көкілташ медресесіне оқуға барып, оны үздік бітірген. Жоғарғы діни білімді, елдің сый құрметіне ие болған діни қайраткер, араб, парсы, түрік тілдерін жетік меңгерген. Үлкен ғұламалардан білім алған, фәлсапаларын Құран Кәрімнің тәфсірлерін зерттеп, елге түсіндіру бойынша алдына жан салмаған деп ауылымыздың молда қариялары айтып отырушы еді. 166 бет. Бұқарадағы оқуын бітіріп, өзінің туып өскен Шилібұлақ ауылына келіп, дін отауын тігіп, өз рулас ағайындары көршілес отырған ауылдардағы балаларды Алланың ақтық жолына уағыздап, руханият жолында маңызды жұмыстар жүргізе бастайды. Бір жылда одан сабақ алуға 150-ден аса отбасының балалары жиналады. Елдің игі жақсылары балаларын оқуға беріп, қаражат жинап мешіт салуды ұйғарады. Қазан қаласынан сәулетші құрылыс шеберлері ағаш ұсталары шақырылып, Шилібұлақта 1878-1880 жылдары мұнаралы көк мешіт бой көтереді. Мешітке май шамдар қойылып, түнгі мезгілде де емін-еркін бай кітапхана орнын пайдалануға мүмкіншілік туады. Жаналыұлы Абдулла Бұқарадағы діни ғұламалар арасындағы білім тексеру сынақтарына мүдірме етіп, ахун хазрет деген атақтарға ие болған. Көк мешітте өзі сабақ берген, мүмкіндігінше қарасы жақын үстірттегі мешіт медреселердегі ұстаздар мен шәкірттерге барып дәріс жүргізген. Мешітте Татарстаннан Хиуа, Бұқара хандықтарынан жалдамалы ұстаздар болған. Абдулла хазреттің ұл балалары Әбдуәли, Әбдіғали, Ағишан, Ахмет Нияз, қыздары Қошетер, Сәлима, Мәрзия сияқты ұрпақтар болған. Барлығы кеңестік дәуірдің қыспағына түсіп, қиыншылық көріп, жан-жаққа тарасқан. Осай Абдулла хазретті жадында сақтап, құрмет тұтушы Жауғашты Нәбиев бастаған ел азаматтары Сағыз мекенінен замана талабына сай мешіт салып, Абдулла хазрет атын қойып, халық игілігіне берген болатын. Төлегенұлы Ержан Ермұхамбет 1887-1966 жылдар хазрет 1887 жылы Бозашы түбегінің Керел деген жерінде туылып, 1966 жылы 79 жасында дүниеден өтті. Ержан Маңғыстау өңірін мекендеген Адай тайпасының арасынан білімге құштарлық танытып, діни жоғары білім алып, оны еліне уағыздап таратуға ерекше күш салған. 167 бет. Елінің құрметті азаматы ардақты хазіреті болып, тірісінде әулие атанған жан, марқұмның бейіті Шақпақ ата қауымына жерленіп, өзінің өтініші бойынша басына адам бел бауырынан келетін кереге там салынған. Хазрет көзі тірісінде тумаластарына шағын кереге там салуды тапсырайтып, адамның тәні топырақтан жер алған, өлгін соң адам тезірек топыраққа айналып кетуі керек. Мола тек ит сарып аяқ асты болып қалмау үшін керек. Оған биік үсті жабық төбел там салуға қарсымын деп кеткен. Ержан хазреттің тегі Адай тайпасының жары ауылынан. одан бектеміз, самай, есенбай, бостан, төлеген болып жалғасады. Төлеген, діндар, еңбекқор, ағайын тумаға қамқоршы шағын дәулетті жан болған, балаларына білім беруге өте құштарлық танытқан, ол үш баласын ауыл молдасына беріп сауатын аштырған. Ержанды бала шағында Мырзайыр деген жерде Қырымқұл әбді ахунға бір жыл оқытып қаттанды. Одан кейін Шұғыдықтағы Айдар Ишанның мешітіне ағалы інілі Ержан Ермұхамбет пен Шегірейді Нұрмұхамбет оқуға берген. Шегірей осы мектепте оқып жүріп, тіл көзден қайтыс болады. Ауыл мектебін тәмамдағасын Ержан Ру көрпе Тұрмағанбет ахунның медресіне оқуға ауысады. Бұл медреседе ахунның баласы Ораз Мағанбет, Шоңай Шайқа, Қалмұраттың Қожабай оқыған. Осы оқу орнын үздік бітіріп, зеректігін байқатқан Ержанды батыр әрі би Иса Тіленбайұлы, Иса Досан басқарған 1807 жылға адай көтерілісін ұйымдастырушысы хатшысы болып қызмет атқаруға шақырады. Ержан Бұхарадан 1926 жылы медресе бітіріп, бала оқытуға арнайы шатырхат алып, елге оралып, Сорғылықта бала оқытуға бастайды. Білім алған ұстаздарынан үйренген егіншілік кәсібін көңді құдық жерінде іске асырып, шағын егіншілік салады. 168 бет. Бұрын Маңғыстауда болмаған бағбандық тәсіл жасап, жантақтың тамырын жарып, оған қауынның дәнін салып, өсіріп өнім алған. Көп ұзамай Маңғыстауда да дін өкілдерін қудалау бастылады. Осындай науқан барысында Ержан қазірет бірнеше рет айыпталып, 1932 жылы, 1936 жылы, 1937 жылы, 1941 жылдары сотталып түрмеге қамалған. Қанша қиыншылық көрсе де, бес уақыт намазын, діни парыздарын тастамай орындап отырған. Шәкірттері Қарағұл Жәнібекұлына, Құлшық Алмұратұлына, Ордабай Жүндібайұлына, Шаңды ахунға Төлесінгі кезінде бағасын беріп, бала оқытып, молдалық құруға рұқсат еткен. Дінге деген ұстақтың жойылатынын руханиятқа көңіл бөлініп, ел еркімен Алланы мадақтап зікір айтылатын күн туатындығын айтып кеткен. Ержекең тілеп алды шешемізге үйленіп, Мұқаш деген ұл және Несіпхан атты қыз сүйген. Ұлы Мұқаш үйленгеннен кейін көп ұзамай ауырып қайтыс болып келіншегі Салық соғыстан оралған қайнағасы Өтегенге өз еріктерімен қосылады. Олардан өрбіген ұрпақ бүгінде Маңғыстау облысының жер жерінде еңбек етуде. Ержан Төлегенұлы туралы бұрын ел аузында айтылған әңгімелер 1986 жылдан бастап газет журналдарда жазылса, 1998 жылы Жаңаөзен газетінің баспасынан Әленұлы мен Спан жазған Ержан қазірет кітапшасы жарық көрді. Маңғыстау елі Ержан қазіреттің руханият жолындағы еңбектерін қадір тұтып, оның есімімен діни орталық мешітті, түнек қана тағы басқа қасиетті орындарда атап жүр. Жаңаөзен қаласында жергілікті кәсіпкер Амал Боранбайұлы салып берген Ержан қазірет орталығында Алланы күні-түні зікір етіп, жүздеген Құран қарилар оқып жатыр. 169 бет. Бұл да атамыздың арманының орындалғанының шынайы көрінісі демеске шарамыз жоқ. Ержан қазіреттің кезінде бай кітапханасы болған, ол араб, парсы, өзбек, түрік, шағатай тілдеріндегі кітаптарды еркін оқып, тыңдаушыларына қажетінше аударып, саралап, түсіндіріп беріп отырған. Қараш Құлбайұлы Ыбырайым ахун 1886-1982 жылдар 1886 жылы 16 сәуір жұма күні Ақтөбе облысы Байғанин ауданында дүниеге келген. Оның туған нағашысы Бегімбет Жеменай Қосшан ахунның інісі Кіржік деген кісі. Әкесі Құлбай 5 жасында қайтыс болып, көп жетімдік тауқыметін көріп өседі. Шешесі Күнай мен әжесі Бибінің жетімек жарының қызы тәрбиесінде болады. Ескінің әдеті бойынша қырым етіп, нағашысы Қосшан ахунға аузына түкіртіп, соғын кестіреді. Алғашқы бір жылдық діни сабақты 5 жасында ағайыны Медиман молдадан алған, соңынан оған өзі сабақ берген. Екінші ұстазы Қайырмұхамбеттен Шегем Қайырша ахун 6 жасынан 14 жасқа толғанша сабақ алған, соңынан 2 жыл Туғанбай ақынға шәкірт болады. Ыбырайымға 25 жасында Хива қаласындағы мүфтият алқасының бір ауыздан қабылдаған шешіміне сай, 1912 жылы наурыз айында ақындық дәреже берілген. Бұл соңғы 50 жылда қазақтардың ішіндегі ең жас ақын атанып, дін саласындағы ел мәртебесін бір көтерген болатын. Осы мезгілден бастап өз білім алған Бейнеудің Ұланды сайындағы Байғұл мешітінде ұстаздық жұмысына араласады. Байғұл мешітінде Жапаулы Өмірбек ахун, Досан ахун, Құрғанбай ахун, Дәнекер ахун, Қажы сияқты дін ғалымдары сабақ берген. 1930 жылы халық жауы қатарына ілігіп атуға кесілген. Бұрынғы Жарғамыс аудандық ОГПУ бастығы Мұқтыбайұлы Жәйлі бастап, ұйымдаса көшкен 320 түтін құрайтын Қараш ауылының құрамында бес қалаға көне Үргеніш ауданы Қызылбәйгі ауылына көшіп барады. 170-ші бет. Барған елге онша жерсініңкіремей 1937 жылы Байғанинге жеңіл қос болып қайта көшіп барып, сол жылы үш айдан кейін кері Түркіменстанға кетеді. Себебі бес қалада Қазақстанға қарағанда дінге қысым жеңілдеу болатын. Дегенмен барлығына төзіп қайнаған қалқыздастыру науқанына қатысып, қара жұмысқа кіріседі. Елде басталған тың игеру жұмыстарына байланысты Руханов, Инабат, Абатов, Есболай, Ихтанов, Мұстахим сияқты ел азаматтарының 1959-60 жылы шақыруымен Мырзашөлге көшіп барып, Ержар станциясындағы қазіргі Гагарин қаласы өндіріс мекемелерінде жұмысшы болады. Дейтұрғанмен Орта Азиялық мұсылмандар діни басқармасымен тығыз байланыста болған. 1975 жылы Орта Азиялық мұсылмандар діни басқармасына Ауғанстаннан келген делегация құрамында болған Маулайи Саиф Мұхаммед Омар Қожағұлтегі білімді діндар қазақтардан кім бар деп сұрағанда Қараш Ыбырайым ахунды атаған. Ол ахунмен кездесіп білімділігіне таңданған. Қазір отанына оралған Мәулай ағамыз ахунды еске алғанда әлі күнге дейін таңданысын жасыра алмайды. Елдегі Брежнев басшылығы жасаған дәуірдің жылымығын пайдаланып 1969 жылы Бейнеуге көшіп барады. Бірақ 2,5 жылдан кейін жергілікті билік пен заң орындары тарапынан түрткі көбейе бергесін ата жұртында қала алмай қайта Гагаринге көшіп кеткен. Ыбырайым ахун екі әйел алған. Үлкені Шідер Бағышқызы Ескелді Елтезер тегі. Кішісі қайтыс болған немере інісі Орынбай молданың келіншегі Назым Қарабайқызы. Бөкен Тұндұт тегін әменгерлік қалған. Олардан 18 бала, 5 ұл, 13 қыз сүйген. Бірақ ұрпақ тараған ұлы Сматулла 1933-2008 жыл қыздардан тұрмысқа шығып, өрісін кеңейткендері сындар мен үміт. 171-ші бет. Балаларының басқалары жас кезінде шетінеген. Сматулладан 7 ұл 4 қыз өрбіген. Барлығы үйлі баранды. Енді ата жолын күмістанар деген үмітті. Ыбырайым Құлбайұлы батыс оңтүстік Қазақстан өңірімен Өзбекстан, Қарақалпақстан, Түркіменстан еліне кең танымал дін өкілі ахун, шежіреші әрі толғау жырларымен көпті сүйсінткен халық ақыны. Оның Алтын Дорда Қонған жер кітабында ақынның басты туындысы жырмен жазылған Адам Ата, Әнес Сақаба, Адай Тарихы, Шежіре Дастан, Қараш Тегі, Дәнекер Қажы сияқты көлемді туындылары жарияланған. Әсіресе Адам Ата, Әнес Сақаба, Молда Медетбайға, Өмір термесі, Бата сияқты жырларында ислам діни қағидаларынан өрбейтін адамгершілік, мейірімділік, ізеттілік, имандылық сияқты тәрбие мәселелері жыр арқауы болған. 400 беттен асатын араб әрпімен жазылған қолжазбасы баласы Сматуллада сақтаулы, өзінің зерттеушісін күтуде. кеңестік қысымға шыдай жүріп, дінге талпынысы бар адамдарға сауатын ашуға мүмкіндігінше көмектескен. Толық діни сауатын ашып, Құран шыққан 70 шәкірті болған. 60 жасқа толғанда пайғамбар саллаллаху алейхи ассалам жасына жақындадым, енді хақ жолына өтемін деп, өзбек Абдурахман ишанға қол беріп, тірленгенін, сұпылық жол ұстанғанын жоғарыда айтқанбыз. Өмірінің соңғы 36 жылында сопы ишан болған. Баласы Сматулла, атамызға қол беріп, сұпылық жолға түскен екі мүриті бар еді, олар қайтыс болды. Мүриттері кезінде медресе бітіріп, соңынан кеңестік заманның бірталай лауазымды қызметтерінде атқарған, ескіше тәуір сауатты адамдар екен, оны соңынан білдім, марқұмдар дүниеден ертерек озды. Әкеміз зікірдің иесі еді. Уазипа, құпия зікірден кейін кейгейде балаша жылайтыны бар еді. Үлкен кісінің жылағанын біртүрлі көруші едік дейді өткен кеткендерді еске түсіріп. 172 бет. Ыбырайым Ахун 1982 жылы 2 қаңтарда 96 жасында Гагарин қаласында дүние салып, Қарызек қауымына жерленді. Жаназа намазын Орта Азия мұсылмандар діни басқармасының Ташкент қаласында орналасқан бас мүфтиі шығып, 2000-нан аса адам имамға құйды. 38 молда қатысып, марқұмның рухына бағыштап, Құран Карим оқылып, жаназасы тарқағасын қатым еткен. Соңынан марқұмның басына құлпытас қойылып, үйген кірпіштен кереге там салынды. 1994 жылы Ақтөбедегі Арыс баспасынан Ыбырайым Ахунның Алтынды Орда қонған жер атты жинағы жарық көрді. 1995 жылы Ахунның туған жері Байғанин ауданында марқұмның аруағына бағышталып, республикалық деңгейде ашылуын өткізілді. Еркебай Ахунның Ермұхаммед Иманұлы 1875-1913. Тегіне қарасақ, Қосым Шеркеш, шағын шаруашылығы бар шаңырақты өскен көп баланың үлкені Иман Сенгірбайұлы 1820-1889. Аса жуас, әкесінің шаруашылығын жалғастырған еңбекқор адам екен. Оның 6 ұлы Оңдыбай, Өмірбай, Махамбет, Сарбас, Жақсыбай, Ермұхамбет, Қонай тәртіпті болып өсіп, елге үлгілі адамдар болған. Оңдыбай мен Махамбет қолөнері шеберлігіне икемді. Жақсыбай мен Қонай шаруаға бейім. Ағайынның той садақасын басқарып, ұйымдастыру жұмыстарына ыңғайлы екен. Өмірбай момын сөзге сараң, жүректі алуан күш қайратымен танылыпты. Ал Иманұлы Ермұхамбет Еркебай жасынан көбі оқиды, елге қадірлі ұстаз, ортаға құрметті азамат, дінге жетік болып өседі. Оны мінезге аса бай ғұлама болды деседі. Ермұхамбетті қазіргі Қарақалпақстан, Өзбекстан, Түркменстан аймақтарында Қосым Шеркеш Еркебай Ахун деп танып білген. 173 бет. 20-шы ғасырдың басында өзінің 25 жас шамасында бүгінгі жем және қарарына селолық өкіріктер аймағында тұңғыш рет Ермұхамбет мешіт салады. Есілдерді оқуда болған Ермұхамбет Еркебай Ахун мешіт салдырғаннан кейін бала оқытып, арасында өз оқуын Орта Азияда жалғастыра береді. Ермұхамбет Иманұлы заманында Орта Азияға белгілі болған сұпылар ұстазы Қожа Зәкірі Ишанға қол беріп сұпы болған. Зәкірі Ишан айналасына шығыр салып, тарекетін көрінеді. Оның бүкіл жұмысын сол жердегі оқуға барған шәкірттері атқарады екен. Ол егіннен түскен өнімдерді әуелі шәкірттерінің мұқтажына пайдаланып, Ханака мектеп ұстаған. Еркебай сұпы ұстазынан көрген білгенін ел тұрмысында пайдаланып, жерлестеріне егіншілікті үйретеді. Жем жағасына шығыр салады. Еркебайдың бірінші қолдаушысы болып, қайратты да қажырлы азамат Мамақ Кенесарин шығады. Ол атақты Меке ақынның әкесі. Мамақ шығырдан егін алқабына дейін бір шақырымнан көбірек жерге жемнен су жүретін арық қазып береді. Егіс жерлер атызға бөлініп, су жүйелері реттеле тартылып, егін алқаптары егістеледі. Оларға тары, арпа, жүгері, асқабақ, қауын, қарбыз егіліп, Алланың бұйырмысты өнім алынған. 1913 жылы Ермұхамет Иманұлы Бұқарадағы мұсылмандар діни басқармасында ол жаша айтқолмен бірге ақұндық атақ алады. Елге қайтар жолда Хорезм ойпатында етек алған ауыр індет, тырыспақ пен чума ауыр қайтыс болады. Сүйегі өзімен бірге қатар қаза тапқан Нысанбайұлы Өтімағанбетпен бірге көне Үргеніштен 50 шақырым жердегі қауымға аманат жерленеді. Аманат жерлеу уақыт өткеннен кейін мүрдені қазып алып, жан ұясының ұйғарған қауымына жерлеу үшін уақытша жерленуі. 174-ші бет. Бірақ соңынан елден адам келгенде ұстазы Зікришан жұқпалы аурудың басқа туыстарына жұғуын ойлап мәйітті қазуға қарсы болған. Сонымен Еркебай ахунның мәңгілік мекені Бесқала болып қала берген. Ол кезде Еркебай ахунның жасы 38-де екен. Еркебай ахунның өмірден озған хабарын сұпылық жолына қол берген ұстазы Зікришан тапсырмасы бойынша оның шәкірттері Бессар Таз, Рахметолла мен Есен Жеменей Жәумиддин елге жеткізген. Сол кездегі жағдайда Еркебай ахунның жас баласы Уәли естелігінде былай деп жазыпты. Қайғылы қазаны естірткен сәтте ауыл қарттары көздеріне жас алып мешіттегі ахунның құтпа дұғасында ұстап тұратын аса таяғын маңдайына тигізіп тәу етіп жылады. Еркебай ахун туралы ел ішіндегі үлкен қариялардың айтуына қарағанда шын білімдар құрметті дін иесі дейтін сөз қалған. Ермұхамбет 17 жасында жиені болып келетін бақтылы сұлуға үйленген. Дәулеті шағын ол тапқан таянғанын мешіт ұстауға жұмсап отырған. Адамгершілік тұрғыдан Ермұхамбет ескі қазақылық тумаластардың араласуын нығайту мақсатында ағайындар арасында бала ұстырып, бірінің баласын бір тәрбиелеп, біте араласып жүргенді жақтаған. Ал Еркебай ахун қайтыс болған соң бұрынғы араласу жалғасын таппай, күй жағдайына байланысты өпік тұқымдардың көбі Астраханға қарай, Байгелді тұқымдардың кейбіреулері Қарақалпақияға, Сеңгірбай балалардың кейбіреулері бөкейлікке бірқатар Өзбекстанға, Қазақстанның Ақтөбе жеріне қоныс аударып кетіпті. Елдің күйінің қандай болғанын осы қыдырау көрсетсе керек дейді шежіреші тумаласынысы Жанаш Нұрмаханұлы. Еркебай ахунның бес ұлы Нығымет, Фазыл, Мүбәрәк, Уәли, Сағыт бәрде мешітте алғаш сауат ашқан. 175-ші бет. Оның тұңғышы Нығымет халыққа рухани қызмет етті. Өнігөгі шақырды, жастардың сауатын ашты, білім берді, үлгі көрсетті. Айрангүлді 20-шы жылдар аяғында салынған мешітті Еркебай ахун ұлы Нығымет басқарған еді. 1926 жылдан бастап Қазақстанда дін оқуын оқыту тоқтатылды. Елде араб әрпімен жазылған кітаптарға тыйым салына бастады. Ұлттық әдет-ғұрыптар мен салт-дәстүрлерге шектеу қойылды. Ауыл мешіті жойылып, оның үйі басқа шаруашылықтарға пайдаланды. Айрангүл мешіті 30-шы жыл басталмай жатып пайда құлатылды. Сол кездегі мешіт ішін алқандаған белсенділер ісін қосым шерке шежіре Данагөй Жанаш Нұрмұханұлы лай деп еске алады. Ол кезде біз баламыз. Мешіт бөлмелерінде сыртқы мұқабасы алтын түспен жазылған, жұқалтақ қағазбен қапталған жіңішкелеу кітаптар жыртылып, шашылып жатқанын өз көзімізбен көрдік. Кітаптардың сырты әдемі безендірілген еді. Олардың қатырма беттерін әркімдер алып кетті, ал қолымызға іліккен кей беттерін жазуға да пайдаланғанбыз. Мешіттің бай кітапханасы болған, оның дәлелі Еркебай ахунның ортаншылы Уәлидің республикалық мәдени зерттеу орындарына жазған мына хаты. Біздің Нығметолла ағай Орынбордан Сарыарқа қазақ газетін, Айқап журналын, Уфадан діни махшият және басқа да татар жазушыларының үлкен кітаптарын алдырып тұратын еді. Пән жадидизм, пән түркизм екі жақты дүниеуи ұқырай таңға жайып хикмет сулы саудия асыл сөздерді рухымен жақсы көруші еді. Оларға мақала мәселе беріп тұратын жазушы ғалымдар Зияддин Камали Ташшап, Тәржемәди, Ғабдулла Сүлеймәни, Махадди, Махкуди, Мухриса Буби, Садраддин кызы, профессор, доктор, шектен асқан, ғалым Муса Бегейп, Муса Жәлел, Айрулла, Гайнулла, Зайнулла, Маржани, ғалым Жәмил Бардуди, ғұлама Ишан хазреттер бәрі Уфа қаласындағы диния назаратына қарайтын еді. 176 бет. Мүфти Ырзаддин бин Бахраддинге қарайтын. Бұлар жоқ жазған кітаптары 37-38 ғасыр сілтеу жылдарында жойылып кетті. Бұл баршаға мағлұм. Наметолла ағай әхвалы ғалымнан қабары бар кісі болатын. Сол кісіден қалған біразірақ әртүрлі асыл қауқар сөздері бар. Егер сондай материал іздеуші болса, келіп бәрмен танысып, кәдеге жарайтындарын алуға болады. Қарт пенсионер Уәли Мухаммади Иманов, Ермұхамедұлы естелігі. 30-шы жылдардың ортасынан бастап ата-бабалары, әкелері дінді қолдаған деп Еркебай ақын балаларда жаппай қудалана бастады. Солардың бірі Ермұхамедұлы Нығымет еді. Ол жаңа келген үкімет шаруашылығының әр саласында еңбек етті. 1937 жылы ішкі істер органы Қосшағыл кентінде кеңестің есеп қызметкері болып істейтін Нығметті тұтқындады. Мамандығы, әрі жұмысы жоқ. Бала баққан, мұғалім баласы, оқудағы баласы, 8-10 жасар мектеп жасындағы балалар бар әйелі Әсия артында қалды. Кейін үлкен ұлы Нәсір Қамсамолдан шығарылып, мұғалімдіктен босатылды. Өрікте оқып жүрген жерінен екінші ұлы Әққали армияға алынады. Нығымет өмірінің соңғы айлары анық емес, өйткені оның өлімі туралы берілген құжат мәліметі екі түрлі. Бірінде Ермұхамбетов Нығымет 1890 жылы туған, 1937 жылы 05-12, 58-2-11 статья бойынша істе 1937 жылы 07-12 ай күні атылған. 1975 жылы 10-11 ай ақталды деп жазылса, екіншісінде Ермұхамбетов Нығымет 1893 жылы туған, Жылой ауданында Калинин ауылында өскен, қазақ партияда жоқ молда, Қосшағыл кәсіпшілігінде тұрды. 177 бет. НКВД-ның ерекше үштігі 01-11 ай 38 жылы 58-2-11 баптармен жазаның ең ауырымен сотталған Гурьев облыстық сотымен ісі 10-11 ай 75 жылы қысқартылды делінген. Сонда атып алып, үкімін бір жылдан кейін шығарама, әлде адастыру үшін жасалған ба, ол жағы түсініксіз. Бұл сол кездегі саясаттың белгісіз беймәлім жақтарының бір қыры болар. Ақталған хабары елге ескертілмегендіктен де Ермұхамедұлы Нығымет көптеген жылдар бойы халық жауап атанып келді. 1997 жылы жалпы ұлттық татулық пен саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу жылы Жылой ауданы бойынша қуғын сүргінге ұшыраған ақталған азаматтар мен тұрғындар тізімі Кең Жылой газетіне басылып шыққанда Нығыметтің көзі тірі ортаншы ұлы Ыбыраш көз жасына еріп берген. Өйткені бұл кезде Нығыметтің әйелі Әсиет 4 баласының үшеуі Әққали, Кемал, Нәсір 4 келінінің үшеуі дүниеден өтіп кеткен еді. Әкесінің ақталғаны туралы нақты құжат алған Ыбыраш оған ас беріп, кәделерін жасап, Құран қатым етті. 1999 жылы жазықсыз жазыланған асыл ардақты азаматтың өлген соң ағартылғаны туралы Атырау облыстық прокуратурасының 12-05-99 жыл күнгі нөмір 17 НДС-та 99 санымен берілген реабилитация туралы анықтамасында приговор суда, постановление НКВД и последующие судебные, несудебные постановления по делу в отношении Ермұхамбетова Нигмета отменены, и дело прекращено за отсутствием состава преступления, признанной необоснованными и на основании закона Республики Казахстан о реабилитации жертв массовых политических репрессий, он реабилитирован, деп жазылған. Еркебай ахунның фазыл, мүбәрәк деген ұлдары, ертері өмірден өзған, төртінші ұлды Уәлидің діни сауаты жоғары еді. 178-ші бет. Құран кәрімді еркін оқып, өзгілерге түсіндіріп отырған, алайда ол ағасы Нығымет ұсталғаннан кейін Гуриф Атырау достор жақтарына бас сауғалап кетуге мәжбүр болды. Ұлы Отан соғысы жылдары ғана Құлсарыға оралып, дүниеден озғанша осында тұрған. 70-ші жылдары имандылық мазмұнды аңыз әңгімелерді араб тілінен аударып, сол кездегі мәдениет және тұрмыс журналына жіберіп отырған. Бірер мақаласы осы журнал бетінде де басылды. Ермұхамметұлы Уәли 1903-1993 жыл қайырымдылығымен, имандылығымен, ақылдылығымен, білімпаздығымен, ел құрметіне бөлен халық есінде қалды. Ол ағайынның татулығы мен ынтымағын сақтауға, қиын кезеңде жоғалған ағайынды іздестіруге көп көңіл бөліп, олардың табысуына ағасы Нығымет айтуы мен Шеркеш қосым Жанғабыл шежіресін жазуға көп еңбек сіңірді. Оның айтқан ұлағатты әңгімелері, араб тілінен аударып жазылған діни аңыз әңгімелері бар дәптері кейінгі ұрпағына қалдырған баға жетпес мұрасы. Еркебай ахунның кіші ұлы Сағыт Сағыз мұнай өндіру кәсіпшілігінде жұмыс істеген, кейін ол да туған жері Жылойға оралған. Жиынның қысқа тарауы, жылысқа жуық жерде Ермұхамбет Иманұлының Еркебай ахунның мешіті болды. Ол мешіт жем бойында орналасқан Ембі совхоз аймағында біраз жыл жұмыс істеп, онда бала оқытылды. Кеңестік кезеңнің 30-шы жылдары бұл мешітті құлатылып, тастары басқа құрылыстарға пайдаланылған. Қазір мешіт орны жер болып қалған. Мешіт орнынан куәгерлердің сілтеуімен кітаптар көмілтілген жерлерді қазып қарағанда қара күйеге айналып кеткен қалдықтары ғана шыққан. Мешіт болған орын күні бүгінге дейін Еркебай мешіт деп аталады. 2008 жылы Еркебай ахун ұрпақтары мешіт үйінің орнын қоршап белгі қойды. Ал Еркебай ахун ұстаған құман немересі Нығметұлы Нәсір шаңырағында сақтаулы. 179-ші бет. Еркебай ахун немересі Нәсір 1914-1996 жылдар әкесі Нығымет ұсталғаннан кейін мұғалімдікпен жұмыстан қуылып Сағызға кетуге мәжбүр болады. Кейін Гуриф қазіргі Атырау қаласы педучилищесінде оқып, оқуы аяқталысымен кеңес өкіметі құдалануынан сақтанып, ол анасы және бауырларымен бас сауғалап, жолдаманы Маңғыстауға алып, ата-бабасы ұстанған ұстаздық жолды жаңа өмірдің талабына сай жалғастырған. Қазіргі Маңғыстау облысы Түпқараған ауданының Шапағатов ауылында бұрынғы Телман алғашқы мектеп директоры Шапағатов Нәдірмен бірге жұмыс істеген. Оқу ісінің меңгерушісі болған. 1942 жылы Маңғыстаудан Құлалыдан Ұлы Отан соғысына аттанып, соғыс аяқталысымен туған жері Жылойға оралған Нәсір Нығметұлы 40 жылдан аса жас ұрпаққа білім нәрін егіп, тәлім тәрбие беріп еңбек етті. 70-ші жылдардың аяғында елде басталған имандылық жолы оның Құран Кәрімді қолына қайта алуына мүмкіндік берді. Алғаш қазақ тіліне аударылған Халиф Алтайдың Құран кітаптарының замандастары ағайын арасында кеңінен пайдалануына ұйытқы болды. Баспадан Құран кітаптарын пошта арқылы жазыртып алып, қажетсінген адамдарға таратып отырды. Өзі бала күні оқыған араб тіліне қайта ден қойып, үйренем деп талаптанушыларға араб тілінде оқуды үйретті. Ақыл кеңес сұраған ауыл молдаларына білгенін айтудан жалықпады. Бүгінгі таңда Еркебай ахун Иманұлы Ермұхамбет ұрпақтары Атырау, Маңғыстау, Алматы облыстарында тұрады. 180-ші бет. Тұрмағанбетұлы Оразмағанбет Размағанбет ахун 1881-1942 сопы ғалым геолог, халық емшісі және ағартушысы. 1881 жылы Маңғыстаудағы Қызылсу жерінде дүниеге келген, жас кезінен білімге зерек ынталы болған. Әкесі Тұрмағанбет ахунның мектебінде сауатын ашып, 10-11 жасында көне үргенішті медресте оқып, соңынан оқуды Хивада, Бұхарада 1895-1905 жылдар жалғастырған. Арнайы инженерлік білімді 1897-1900 жылдары Бомбей қаласында алған. 1900-1903 жылдары арасында қысқа мерзімдік оқулармен Түркия, Иран, Йемитстанда, Алмания елдерінде білімін жетілдірген. Сол кездегі қазақтардан шыққан тау-кен саласындағы алғашқы ғалым. Халық арасында Размағанбет Ахун деген атпен танылған. Размағанбет Ахунның тегі Адайдың Бәйімбет руының Аралбай көрпі бөлімі. Аталары бай болған мен әкесі Тұрмағанбет жасында жетім қалып, дәулеттері шағындалған. Тұрмағанбет білім алу мақсатында бес қалаға барып, Ережеп құл деген түрік бөлінен алғашқы діни сауатын ашқан. Оқуға төлейтін ақысы болмай, есесіне оның сиырын бағып, өкіл баласы болған. Дінге деген құштарлығынан күні Үргеніштегі Қарақалпақ Омар Ахунға барып, оқуын жалғастырады. Елге 25-26 жасында медресе бітіріп оралған. Бала оқытқан белгілі Ахун дәрежесіндегі ұстаздардың бірі. Размағанбет 1903 жылдан бастап, 3-4 ай ауылда болғанда балаларға араб әліппесі әптиек, Құранға кіріспе сабақтарынан дәріс бере бастаған. 1905 жылдан бастап, ағайындар арасында тұрақты бала оқытқан. Құрылас ағайындарға асыр айтып, 1919 жылы халықта Қызылсу мекеніне мектеп медресе салуға жұмылдырады. Ел шұбыра көшкен 1930 жылға дейін медреседе тұрақты түрде балалар оқыған. 181 бет. Балаларды оқытуға жан жақтан білікті ұстаздар күні Үргеніштен қари Шәудір Ахунды олжашы Айтқұлды шақырған. Адай өзінің бас имамы Бәли Нұрнияз Ахун қайтыс болғасын оның орнына Оразмағанбет Ахун тағайындалған. Оның дәлелі 1926 жылы 9 қараша күні 1345 хижра Түпқараған болысындағы ауылдарға имамдыққа бекітіліп, Уфа мұсылмандар мүфтиятының декларациясы берілген. Естерек Жаманбайұлының айтуы бойынша Қарақалпақ Нәткәрі Ахуннан сабақ алған Размағанбеттің батын көз ашылған, Алланың халықтың ырзығына бұйыртқан пайдалы қазбаларды танитын болған, елге діни қызмет көрсете жүріп, Маңғыстауға ғылыми бағыттағы зерттеу барлау жұмыстарымен келген ресейлік экспедициялармен тығыз байланыста болып, өзінің ой тұжырымдарын айтып пайдалы кең көздерін сілтеген. Қазақ елінің егемендігін, халқының бостандығын аңсаған патриот сауатты көз ашық азамат Размағанбет, заманының маңызды мәселелерін көтеріп жүрген Алашорда қозғалысына ден қояды. Қозғалыстың белсенді ұйымдастырушы мүшелері Бақытжан Қаратаев, Ахмет Байтұрсыновтар мен тікелей байланыс орнатады. Ел басшылығында болған Тобанияз Әлниязов, Жалау Мыңбаев ағайынды Оңғалбаевтардың 1928-1929 жылдары жазықсыз сотталғанын елге жариялап, кеңестік белсенділерге қателіктерін тіке айтқан, оның осындай іс-әрекетін дұшпандық санап, халық жауы ретінде соттаған. Өзінің ОГПУ қызметкеріне берген түсініктемесінде алашордашылар құрамында кімдер бар деген сұраққа, мен Маңғыстау жері Гурьев-Порт Шевченко қаласы бойынша кімдерді білетін болсам, олардың тізімі сіздің қолыңызда, соның ішінде бай және ахун, ірі діни қайраткер және тамаша ғалым ретінде геолог инженер мен де бармын деп көрсеткен. Оразмағанбет Республикалық баспа кабинеті Алматы 1997 жыл 36 бет. 182 бет. Маңғыстаудан ел Сталинді қуғын сүргін колхоздастыру ашаршылық асыра сілтеушілік салдарынан сапырылып 1927 жылдан бастап көше бастаған. Осындай науқандық жазадан қорғану мақсатында бай кітапханасын, қолжазбаларын, деректі құжаттарын бөліп-бөліп бірнеше жерге жасырады. Оның негізгі бөлігі Қызылсу маңындағы тау үңгірлеріне жайғастырылады. Соның бірі Сахар тауынан 1927 жылы табылып, ұзын саны 120-ға жуық кітап Атырауға, одан Алматыға жіберіледі. Кітаптарды түгендеп оқып реттеп қоятын сауатты кісі табылмай, 20 жыл бойы күтімсіз, зерттеусіз кабинеттерде сақталудан біртіндеп жоғала бастаған. Одан қалған 51 кітап қазіргі ғылым академиясы орталық кітапханасының керек кездесетін қолжазбалар мен кітаптар қорына реттік саны нөмірі 88 48 88898 1977 жылы тапсырылған. 1930-34 жылдары Байарун Наспен, Луппов пен Маңғыстауда басталған геологиялық зерттеу жұмыстарын Қарабұғаз аймағында жалғастырған. Сонымен қатар Уфра мұнай базасында кезінде Альфред Нобельдің ұсынысымен темірден тойтарып шегеленген мұнай қазаны әлі бар. Нибиддаг мұнай кәсіпшіліктерінде Красноводск портында шетелдік негізінен ағылшындар өкілдерімен араласа жұмыс жасаған. 1935 жылдың көктемінде жаңадан құрылып жатқан Кеңестер одағының қыспағынан қашып Иранға барып, көшіп кеткен ағайындарына қосылады. Содан 1937 жылдың тамыз айы арасында Иранда тұрған. Размағанбетті мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің тыңшылары араға жақын жуығын дос жарандарын салып, алдап Иран мен КСРО шекарасына жеткізіп, сол жерде қол аяғына кісен салып, Ашхабад түрмесіне әкеледі. 183-ші бет. Размағанбетті 1938 жылы 29-шы қыркүйекте КСРО жоғарғы сотының әскери коллегиясы халық жауы деп ұйғарып, Түркімен КСР қылмыстық кодексінің 54-1, 54-2, 54-6, 54-11 баптар бойынша айыптап, мал мүлкін тәркілеу мен ату жазасына кескен. Бірақ ату жазасы кешіктіріліп, сол кездегі өндіріс саласындағы инженер қызметкерлерінің тапшылығына байланысты жабық мекемелерде ұстаған. Красноводск қаласындағы ЗАГС бөлімі берген 28-і 10 ай 1963 жылы өлім туралы куәлікте 61 жасында 1942 жылы қазан айының 30-шы жұлдызында қайтыс болып деп көрсеткен. Размағанбет сынды ардақты азамат халық жауы деген қаралы атақтан 1963 жылы ақталып, ел ол туралы естіген білгендерін еркін айтып жаза бастады. Солардың ішіндегі ең көлемді әрі құжаттар барынша қамтыған кітап Өмірзақ Озғанбай мен Тәжназар Шәдіқұлдың құрастыруымен шыққан Оразмағанбет топтамасы. Оны Қазақстан Республикасы білім және мәдениет оқулық және әдістемелік әдебиеттер жөніндегі республикалық басқа кабинеті 1997 жылы шығарып, оған ақынның өмірдерек құжаттары, елесіндегі әңгімелер, мақалалар, очерктер, естеліктер жинақталған. Размағанбет ақынынан сабақ алып сауат ашқан шәкірттері Қосай Махмұт, Қаржау Тасқан, Құбығұлып Тасмағанбет, Жарылғап Тасырып, Бірназар Өтешіп, Мұқан Алагөзіп, Имажан Мәтжанып, Абат Мұхамбет Қазиев, Жәмбіл мен Сейіт Оразбаевтар, Асан Атағұлов, Сырбай Елеу сияқты азаматтар еңселі мекемелерді басқарып, елге адал еңбегімен танылған кісілер. Қырықмылтық қара жігітұлы Көшербай ақын 1880-1964. 1880 жылы Сам құмының қара жүзген қазіргі қызыл әскер жерінде шаруа отбасында дүниеге келген. 184-ші бет. Ол ата-анасының 5 перзентінің үлкені. Жасы 11-12 шамасында шешесі қайтыс болып, екі інісі екі қарындасымен жетім болады. Жетім балалардың оқып білім алуына ешкім жете көңіл бөлмейді. Жастайынан оқуға деген ынта жігері өзгеше болып, келген кеткендерден оқу білім ордаларын сұрастыра жүреді. Шешесінің жылын бергеннен кейін Бесқалаға бара жатқан керуенге ілесіп, ауылынан оқу іздеп қашып кетеді. Керуеншілер оны Қарақалпақ Дастан ақынға қызметке тапсырады. Ақынның қолында 3 жыл бойы шаруашылық қызмет етіп жүріп, діни сауатын ашады. Баланың зеректігіне, алғырлығына тапсырған шаруаларды көңілінен шығып, орындағанына ризалығын білдірген Дастан ақын әрі қарай оқыту үшін Хивадағы Алла Құлы мешітіне өз қолымен апарып тапсырады. Алла Құлы мешіт медресесінде Көшербай 18 жыл оқып, араб, парсы, түрік тілдерін жетік үйренеді. Оқу барысында Құранды тәпсірлеп, елге түсіндіру, жағрапия, математика, халықтық астрономия, емшілікті игеріп, ақындық дәрежеге ие болып, ұстаздыққа қалдырылады. Әкесі келіп, мешіт басшылығымен кездесіп, баласы Көшербайды елге ұстаздыққа жіберуін өтініп, рұқсатын алады. Тырнақтап жинаған табысына алған кітап құрандарын көлікке артып, самдағы елге оралады. Сарша елді мекенінің солтүстік шығысында бала оқытуға арнап 1914 жылы ағайынға асыр айтып мешіт салады. 1915 жылы құрылыс аяқталып, 1929 жылға дейін үзіліссіз балаларды руханиятқа тәрбиелеу жолында жұмыс атқарған. Күз түсе кеңес үкіметінің белсенділері Көшербай ақынды тұтқынға алады. Тергеу барысында Байзуллин деген татар азаматының ықпалымен Абақтыдан шығады. Еліне келіп, кідірмей Түркіменстан жеріне қоныс аударады. 185-ші бет. Түркімендер ахунды құрметтеп қарсы алып, белсенділерге сездірмей үй үшін өзін түркімендерше киіндіріп, еліне сіңіріп жібереді. Артынан қуып келген қызылдарға ондай адамды білмейміз деп бермей алады. Көшербай ахун өзінің жаңа қонысында елге адал азаматтығы, діни сауаттылығы, халық емшілігімен танылып, ел құрметіне бөленеді. Ол көп сөйлемейтін, ұзын бойлы ат жақты, бидай реңді қамқоршы емдік дұғасы мен батасы қабыл болған әулие адам. Көз тірісінде Шегем Әмин, Қайырша, Шоңай Шайқа, Қараш Ыбырайым, Табын Сағын, Қырық Мылтық Берді Бекен, Қырымқұл Әбді, Қосай Абдулла ахундармен аралас қарым-қатынаста болған. Көшербай ахун 84 жасында 1964 жылы 2 қараша күні дүние салып, Міскін ата қауымына жерленді. Бейт басына күйдірілген кірпіштен күмбезді там салынды. 1998 жылы өзінің өмір сүрген Ташауыз облысының Ватау жерінде Көшербай ахунға арнап, халық қолдауымен 35 киіз үй тігіліп, 15 ірі қара, 50 ұсақ мал сойылып, ас беріліп, 10 құран шығып, жиналған халық қатысуымен қатым жасалды. Басқа қатысып, сөз сөйлеген адамдар мен ахун атаны білетіндер тума туыстарының естелік әңгімелерін Үбіғали Бақтығалиұлы ағамыз топтап, Кеже Пресс баспасынан шағын кітапша шығарды. Бегей Ишанұлы Қошмағанбет Ишан, кейде Қошмәмбет деп атайды, 1864-1932. Самқұма аймағында көшпелі шаруа жанұясында дүниеге келген. Алланың берген зеректігінің арқасында 13-14 жасында молдадан білім алмаса да Құранды жатқа айтатын болған. Ер жеткесін оның діни сауатын мешіт ұстаздары мен халық мойындаған. Шопанберді Абдулла хазіреттерден сабақ біліп, ұстаздық жасауға батасын алған. Соңынан олардың сынақтарынан өткеннен кейін қол беріп, сопылық жол ұстанған. 186 бет. Бірде Сам өңірінің 12 ахун ишандары ел жайлауға көшкенде жиналып, Қосай Абдулла хазіретке арнап көрісе барады. Көк мешітке қозы көш жер қалғанда Абдулла хазірет ақ киіммен жолаушылардың алдарынан шығып күтіп алады. Хазіретті ажырата танитын жерден аттарынан түсіп, жетегіне алып жүріп, жаяулап келіп қол алысады. Амандасқаннан кейін қонақтарына қарап, ауыл мына тұрған, сендер бара беріңдер, мен қошекеңмен әңгімелесі барттарыңнан барамын деп екеуі топтан қалып қояды. Қонақтарға шай дастарханы жайылып жатқанда олар да үйге кіреді. 4 күн қонақтағасын ауылға қайтуға рұқсат сұрайды. Қонақтардың бүйім қызметтерін сұраған Абдулла хазіреттен, сіз үлкен басыңызды кішірейтіп, қозыкөш жерден неге біздің алдымыздан шығып қарсы алдыңыз? Содан 11 ахунға үйді сілтеп, Қошмағанбетті оңаша алып қалуыңызда не сыр бар? Біздердің алдымыз 30 жылдай Алланың қасиетті кітабы Құранды уағыздап, насихат жолында жүрген адамдармыз. Ал Қошмағанбет сауаты жоқ, молданың алдын көрмеген кісі. Құпиясы болмаса, осыны бір түсіндіріп берсеңіз екен деп қолқа салады. Сендердің саннан неше кісі болып шыққандарыңды мен білмеймін. Мен Алланың әмірімен тек Қошмағанбеттің нұрын көрдім. Ал үйде отырғанда мен ылғи оның екі иығында самұрық құс отырғанын көремін. Айтыңдаршы, пендеге Алланың бергені жақсы ма, әлде адамның бергені жақсы ма деп жауабын айтқан хазірет. Сам құмының керекті жерінде 1885-1886 жылдары өзінің мешітін салып, бала оқытуға арнайы ұстаз жалдайды. Мешітке арнап ел Отар мен қой ешкісін, түйе жылқысын, базар шыққандар қалта-қалта, базарлықтарын үзбей әкеліп тұрған. 187-ші бет. Ишан түскен дүниелердің шәкірттердің жаратуынан ауысқанын ауылдың жарлы жақыбайларына қалдырмай бөліп береді екен. Үйіне сыйлы қонақтар келіп, сауып отырған інгенді сойдырады. Сойып жатқанда емшектен аққан сүтін көрген жалғыз ұлының келіншегі: «Әй, атамда қара көрмесе ау» деп қалса керек. Осы әңгімені құлағы шалған Ишан қонақтар кеткесін келін шақырып, көйлегін жуғызады. Кірдің суын тұндырып, тұнығын төктіріп, түбіндегі шөгіндісін ұсынып: «Келін, іше ғой» дегенде: «Ата, мен оны қалай ішемін» депті келін. Сонда қошекең: «Солай ма? Ендіше кеше сойған інгенді осындай қолдың кіреді ғой, айналайын» деген екен. Қошмағанбет 50 жыл бойы халықты руханият жолына тәрбиелеуге ерінбей еңбек еткен, Құран кәрімді жатқа айтқан қари дарынды жандардың бірі. Қуғын сүргін көрген Бегей ауылының ардақты азаматы Ахун Ишандар қатарында елмен бірге Түркіменстанға қоныс аударады. Бірақ жергілікті жердегі қызылдардың қарамағына ілігіп, көне Үргеніш қаласындағы Әбақтыға жабылады. 1932 жылы 67 жасында Тажауыз облысының Әрдіникидзе аймағындағы Сегіз аттық жерінде белсенділердің шешімімен Бекет атаның ұрпағы Жантұрғанмен бірге атылады. Қошмағанбеттен қалған жалғыз ұл Кенжебек 2000-ші жылдардың басында Маңғыстауға оралды. Ұрпақтары Жаңөзен, Ақтау қалаларында жұмыс жасайды. Ақбота Бектұрлыұлы Көркембай ахун туралы деректер шамалы. Оның мешіті Бейнеу ауданының аймағындағы Манаш сайы бойында сақталған. Ол Маңғыстау өлкесінің 19-шы ғасырдағы салынған құрылыстарының ішінде ең ірісі әрі сәулет жауһары болған мешіт. Мешіт үлкендігі шілі 30 бөлмеден тұрып, оның төбелері 18 шағын, 12 үлкен күмбездермен көмкерілген. 188-ші бет. Ортасындағы намаз оқитын үлкен залда жұма күндері жергілікті халық жиналып, жұма намаз оқылатын болған. Михраб алдына отырып, уағыз немесе намаз оқыған имамның даусы барлық бөлмелерге естіліп тұрған. Мешітте елге атағы шыққан ахундар, ишандар сабақ берген. Таңжарық молданың айтуына қарағанда, Көркембай мешітінде Абдулла хазірет, Қарақалпақ Мәткәрім, Шәудір Ишан, Көне Үргеніш пен Хивадан атақты ахундар мен ишандар келіп, айлап жатып сабақ беріп кетіп кеткен. Тұрақты ұстаздардың қатарында Бекет атаның ұрпақтары болған. Бектұрлыұлы Көркембай ахун большевиктер тарапынан қуғынға ұшырап, ұстаздарын таратып, мешітін жауып, өзі Тәжікстан жеріне қоныс аударады. Қай жылы қайтыс болып және қайда жерленген туралы толық мәлімет жоқ. Мешіттің іргесінде үш құдық бар. Бұрынғы кезде біреуі тұщы, ал қалған екеуі кермек, мал суаруға жарамды болған. Қазіргі кезде екеуі ауыз суға жарамды, біреуі тіпті ащы. Мешітте 1991 жылы Маңғыстау мұнайгаз өндірістік бірлестігінің демеушілігімен қалпына келтіру жұмыстары жүргізілді. Бегей Дербісәлі ұлы Сейсенбай ахун 1855-1928 Сам аймағындағы орташа дәулетті шаруа жанұясында дүниеге келген. Жасынан оқуға зейінді болғасын ата-анасы сауат ашуға ауыл молдасына береді. 12-13 жасқа келгенде Хиуаға оқуға кетіп, сол жақта 12 жыл оқып елге оралады. Сейсенбай ахун еліндегі ұстаздық жұмысын 1882 жылдан 1927 жылға дейін үздіксіз жүргізіп, 1928 жылы қайтыс болған. 189-ші бет. Балықшы Тұрыш Ишан 1832-1929 Хивада медресе бітіріп елге келгеннен кейін мешіт ашып бала оқытып, руханият саласына қомақты үлес қосып, атағы шыққан білімді әулие атанған адам. Кітап ашып емшілік жасаған. Әсіресе жылан, қарақұрт шаққан адамдарды Құран оқып, уын қайтаратын болған. Ал шаққан жәндік сол жерге келіп, жарылатын көрінеді. Саудырмаған түйе, бие бір дем алса болғаны, басқа малдың төлі болса да, иіп саудыра беретін көрінеді. Тұрыш үйшан билікке де араласып, өзінің ақтық сөзін айтқан, тентептер ел ағасының сөзін берге тастамай тоқтамға келген. Оның қайтыс болар алдындағы «Есіл халқымның басына нәубәт дөніп тұр, оны көріп, қамыққанымнан менің өлгенім жақсы» деген сөзін Маңғыстаудан қоныс аударған ағалар жиі айтушы еді. Қазір бейне оқдонында ишан құрметіне аталған елді мекен бар. Аруақта атаның бейіт басына үнемі зиярат жасап ел түнеп тұрады. Тастемір жары Шайхисламұлы Айдар ишан 1848-1922 Маңғыстаудың Бозашы түбегінде дүниеге келіп, саналы өмірінің барлығын Аллаға құлшылық ету мақсатында өткізген, елінің қадір тұтқан, тіршілігінде Алланың досы әулиелік деңгейге жеткен ардақты азамат, жасынан дінге құштарлық танытқан, ауыл молдасынан білім алып болғасын бес қалада мәткәрім ишанда оқыған, соңынан ұстазының кепілдеме хатымен Бұхараның медресесін бітірген, медресе бітіріп елге оралғаннан кейін рулас ағайындардың балаларын дін отау тігіп, тегін оқытқан, нәпақасын табуға ұсталықты кәсіп еткен, қасиетті ұстаз ишанның пайдаланған жеті серкенің терісінен тігілген көрігі ұсталық құрал саймандары ұрпағында сақтауда. Ағайын тумаластардың, ауылдастардың сүйемелдеуі мен тұшшығыдық мекеннен мешіт салып, өмірінің аяғына дейін балаларды оқытып тәрбиелеген, салған мешіт ғимараты 53 жылдарға дейін пайдаланылып келген. 193 бет. Тұшшығыдық мектебінің директоры Ордалы Қосай қыдырып барған қонақтарды ауылымен таныстыра жүріп, Айдар ишанның бала оқытып, халықтың жұма намазын оқытын қасиетті жөн көрсеткен болатын. Қазір шағын ғана төмпешік болғанмен. Кезінде 7-8 бөлмеден тұрған мешіт ғимараты колхоз кеңсесі балалар оқитын мектеп ретінде пайдаланылған. Ауыл ақсақалдарының айтқан естеліктеріне қарағанда, Айдар ишан қайтыс болғасын бір жұма бойы азан шақырылған, ал азаншыны ешкім көрмеген. Азанды естіп намазға барған адам мешіттерінде ақ шапан киген сәлделі ақсақал тұрғанын көрген. Намазхан адамдар ішке кіруге жүрексініп, намаздарын мешіт сыртынан оқып тарасқан. Мешітті мектеп-интернат мақсатында пайдаланған, кезінде сабақ оқып отырған балаларға ақ шапан киген ақсақалды қарияның амандасып байыптан пайда болған балалар көріп талай рет үрейленіп шулаған, ал келген адамды мұғалім көрмейтін көрінеді. Айдар ишаннан сабақ алғандардың қатарында Ержан Қазірет, Төлесін Молда, Борсан апа сияқты елге танымал болған дін жолын ұстанып, әрі уағаздаған жандар бар. Айдар ишан Мәткәрім ишанға қол беріп, сопылық жол ұстанған, жаны қиналып, ауырып, ем-дом сұраған адамдарға Алланың ризалығы үшін Құран аяттары мен шипалық жасаған. Алланың сызықты өмір біткен күні 1922 жылы мәңгілік мекені ауыл іргесіндегі қауым болған. Ол қауымды ел құрметтеп, Айдар ишан атап, мәйіт басына кереге там қауымға түнек қана салды. 191 бет. Шоңай Кендірбайұлы Шайқы, Шайхислам 1881-1959. Ахун Жыңғылдыдағы Құлыш би мектебінде сауат ашып, Бұқара қаласындағы Көкілташ медресесін Қырымқұл Әбді Ахун Бәли Нұрнияз Ахунмен қарайлас бітірген. Дерек айтушылардың болжамы бойынша ахундардың оқуы 1895-1905 жылдары арасы. Биік адамгершілігімен, асқан білімдарлығымен, ислам дінінің хақ жолының айнымас тұлғасы ретінде халық жүрегінде сақталған ардақты жандардың бірі. Білім алып елге оралғаннан кейін ұрлас ағайындар мекендеген Сартаған, Шұқырой, Бесбұлақ, Тасойық жерлерінде балаларды оқытып сауатын ашқан. Тасойықта 100 бойдаққа құдық қаздырып, мешіт медресе салдырып жатқанда бес қалаға көшіп кетуіне байланысты құрылыс бітпей қалған. 1908-1909 жылдары Адай қажылар тобымен қажылыққа барған. Осы қажылық сапар туралы жоғарыда баяндадық. Қараш Қоныбекұлы Байқұл 1853-1908 қажы Сағыз өзені бойында дүниеге келген. Ауыл молдасынан сауатын ашып, көне үргенішті кейбір деректерде Хорезмді деп атайды. Оқыған. Соңынан Бұқарадағы Көкілташ медресесін бітіріп еліне келіп бала оқытқан. Бала оқытудағы оған тәлім тәрбие берудегі зейінділігін, білімді ұстаздығын ағайындары қолдап, мешіт салуға көмектеседі. Хиуадан шеберлер шақыртып, қазіргі бейнеудің солтүстік бағытында 20 шақырым жерде мешіт салдырады. Мешітте 1932 жылға дейін бала оқыған. Балаларды оқытуға, арнайы сабақ беруге атақты ұстаздар, ишандар, ақындар шақырылып тұрған. Осы мешітке Қосай Абдулла Хазірет, Қарақалпақ Мәткәрім ишан, Өзбек Юсуф ишан, Қараш Ыбырайым ахун, Қаратоқа Үдерісұлы сияқты атақты адамдар шәкірттерге сабақ беруге шақырылған. 192 бет. Бұл мешітте оқып білім алып, кейіннен оқуларын Күні Үргеніш Бұқара Хиуа Самарқан медреселерінде жалғастырған зеректі зейінді шәкірттері көп болған. Ел арасына жақсы танылған шәкірттері Қараш Тұрғанбай, Шоңай Шайқы, Шеген Қайыр Мұхаммед. Солардың бірі Ыбырайым ахун Құлбайұлы Орта Азия діни басқармасының 30 жыл бойы мүфтият мүшесі болып, мұсылмандық жолда туындаған талай тіршілік сауалдарын шешкен адам. Қаныбекұлы Байқұл ахун 1908 жылы қажылыққа барып келгесін көп ұзамай қайтыс болып, Қарабұлақ Ақшағыл деген жерге жерленген. Байқұл ахунның мешіті бергі дейін бұзылмай тұрған. 1960 жылы геологиялық барлау жұмыстарымен жүрген экспедиция мүшелері бір айға жуық мезгіл мешіт паналаған. Мешіт ішінде бірнеше мың қор бар бай кітапхана болғандығы айтылады. Қазір мешіт құлаған. Қараш Мұқтыбайұлы Жәйлі 1896-1949. Қараш тілеу балалары Жүлер мен Мұқтыбай заманының бай дәулетті адамдары болған. Жүлерден ертілеу сақтаған Мұқтыбайдан Шүренбай, Нәрембай, Жәйлі, Жәйлібай, Мәшіріп, Түнбай. Ағалы інілі Жүлер мен Мұқтыбай қайтыс болғанда Желдаудағы ағайынның қауымына жерленіп, піскен бортастан екеуіне бір үлкен қима күмбез тамсалған. Тастың кеуек жеріне сазды әғырғанның көк суына илеп балшықпен бітеген. Таудан кесілген тастарды тасуға 80 нар түйе, оларды өңдіп, қалауға 30-35 адам үзілісті жұмыс жасаған. Тамсалуға 70-ден аса ірі қара жылқы түйе сойылып, 20 түйе сауынға байланған. Тамның ішіне шебердің аты салынуға кеткен шығын жерленген адамдардың аты жасы қайтыс болған жылы жазылған. Безендіру барысында бес қарудың ер тұрманының суреттері салынған. 193 бет. Жүлер әрі қажырлы адам болған. Бірде айда бол деген құдықтың басында суға талас болып 20 кісіні ұрып біразын апанға лақтырып кеткен. Мұқтыбайұлы Жәйлі 1896 жылы мал төлдеп бір жайлы қонысқа отырған кезде дүниеге келген. Мінезі қыңырлау, бірақ оқуға зейінді болады. Жасынан молдадан сабақ алып, соңынан Байғұл мешітінде білім ала жүріп, 16-17 жасынан кішкентай балаларға сабақ береді. Сабақ берген шәкірттері Бөлебай, Әбіл, Зорбай, Бейімбет, Әзберген, Ізберген, Қыспан және тағы басқа ағайындардың көрші ауылдың балалары. 19 жасында білім алу мақсатында қашып үлкен оқуға түсуге Теке, Оральск қаласына келеді. Еріп келген таныстары оқуын жаңаша бағытта жалғастыруға ақыл беріп, жұмысқа орналасып, орысша үйреніп, учительская семинария курсына оқуға түседі. Оқу кезеңі аласапыран революцияға тап келіп, революциялық ұйымға кіріп, әртүрлі тапсырмаларын орындап, белсенді жігіттермен тығыз қарым-қатынаста болған. Ақ ниет деп аталатын жастардың революциялық қоғамдық ұйымына мүшелік көтіп, жастар арасында белсенді болған. Әсіресе Әлихан Бөкейханов, Бақытжан Қаратаев, Әбдірахман Айтиев, Әбдіқалық Нысанов, Сәйден Жетімеков сияқты елге танымал азаматтармен жоғарғы достық қатынас орнатқан. Қаратаевтың ұсынысы бойынша 1920 жылдан бастап ОГПУ-ға ресми жұмысқа жүріп, елдегі келіншегі Қосқұлақ деген Наршабайқызы сәулешті алып, Жарғамыс деген елді мекенге көшіп кетеді. Жарғамыста 1926 жылы сәулеш шешеміз Мақпал деген қызым босанады. Бақытжан Қаратаев қазақи ұлағатты көрсетіп, Сәуле Шешейді өкіл қарындас ал Мақпалды өкіл ен етіп, ұлттық салт дәстүрлердің рәсімдерін жасайды. 194-ші бет. Жәйлі ОГПУ-дың жарғамыс бөлімінің бастығы болып 1928 жылы тағайындалған соң оған Адай ревкомының басшысы Добанияз Әлниязұлын тұтқындауды тапсырады. Содан 30 кісі қызыл әскер тобымен жолға шығып, әскери топты көрші ауылға қалдырып, Тобанияздың үйіне тіке бір өзі әскери киімде болса да қарусыз барады. Шай ішіп болғасын тоқтете пісім уақыт бойы екеуі жеке қалып әңгімелеседі. Ауыл жігіттерінің біреуіне көрші ауылда қалған қызыл әскерлерді шақыртып, арнайы қонағасы беріледі. Ауылда түнеп, келесі күні таң намазды оқып, Тобанияз ОГПУ тобымен жарғамысқа аттанады. Алғашқы ОГПУ-дегі тексеру барысы бір айға созылып, Тобанияз жайлының үйінде тұрып, ауылына аман есен оралады. Ревком бастығына қызмет көрсеткен Сәуле Шешейді Тобанияз діни рәсімдерін орындап, өкіл қызым деп жариялаған. Түркіменстаннан елге 1980 жылы келген Сәуле Шешейді Форт Шевченко қаласындағы мұражайға апарып, аралатқанымызда өзі танитын революционерлерді мынау пәленше, анау түгенше деп көрсеткен болатын. Бірақ мұражайдағы Тобанияз суретін басқа кісі деген еді. Шешейдің сол кездегі айтқан баяны соңынан КГБ-нің архивінен алынған суретке дәл келеді. Жайлы 1929 жылы қыс түсі жанұясын ертіп елден хабар алуға келеді. Ауыл ақсақалдарын сырт жерге жинап, ауылдың кімнің малы әрге түсетіні, кімнің тұтқындалатыны туралы тізімді айтып, тез жиналып көшуге ұсыныс береді. Ауыл ақсақалдары ақылдаса келе бес қаланы ыңғайлайды. Қазіргі Ақжігіт кеңшарының маңынан Қараш ауылының 320 үйден тұратын көшін ОГПУ отрядымен өзі бастап, қасқа жол құлауына дейін шығарып салады. Мұқтыбайұлы жайлы 1930 жылы бір түнде қамауға алынып, Ақтөбеге жіберіледі. 195-ші бет. Түрмеде бір ай мерзімде шұғыл тексеріліп, алашордашылардың белсенді дін өкілі деп қараланып, Тобыш ауылдарының боса көшуінің ұйымдастырушысы ретінде үштіктің үкімімен атылған. Үкім орындалар алдында келемесін қайтарып, өз жаназасын өзі оқып, ОГПУ әскерлеріне атуға рұқсат береді. Есін жинап өзіне келсе, оқ өкпін тесіп келе жағына шыққан. Тоғыз өліктің ортасында ақ көйлек дамбалмен жатыр. Алланың жарылқағаны сол атушылар көмбей кетіпті. Бірнеше рет есінен танып, сүйретіліп бір мал ауылға тап болады. Сол ауылда қарақшылардан зардап шегуші ретінде аты жөнін өзгертіп айтып, үш ай бойы емшіге емделіп жатады. Жолға жараған кезінде ел кеткен бағытта жолға шығады. Бір жылдан кейін Түркіменстанның Ақтөбе жерінде отырған тумаластарының қасына келіп қоныстанады. Сауатының арқасында тез арада қызметке араласады. Қызмет бабында бір танысы Қазақстанның Ақтөбе қаласына жайлының қашып жүргенін хабарлайды. Жіберген хат жайлының НКВД саласында қызмет жасайтын досына тап болып, ол жақтан Мұқтыбайұлы жайлы НКВД-ге еңбегі сіңген қызметкер, денсаулығына байланысты отставкаға шығарылған, мүмкіндігінше лауазымды қызметке орналастырылсын деп жауап хат келеді. Аталған жергілікті әкім жайлыны шақыртып алып, Ташауыз облысы Калинин ауданы Торсан ауылдық кеңесіне хатшы қызметіне тағайындайды. Ер баласы болмағасын ағайындар құда түсіп, тоқалдыққа жетімек жары жол жігіт қызы түймешті алып береді, бірақ одан да бала болмайды. Алған жарақаттың салдарынан туберкулезге шалдығып, аяқ үсті жүріп, көп ауырып 1947 жылы бір айдан көбірек жатып қалады. Қараш ауылының ақсақалдары жиналып, інісі Жайлыбайұлы ер бөлекті діни рәсімдерін орындап бал етіп асырап алады. 196-ші бет. Ер бөлек үйдің қолғанаты болып шыға келеді. Ұзаққа созылған өкпе ауруынан 1949 жылы 54 жасына қараған шағында ораза кезінде Рамазан айында жайлы қайтыс болады. Жайлы қайтыс боларынан 3 күн бұрын тумаластары Қалиса, Нәрембай, Жайлыбай және күйеу баласы Қаратоқа Жуанышты шақырып алып, ақиреттік аманатын айтады. Жиналғандарға мен екі күннен кейін қайтыс боламын, мүрдемді үйдегі ақтүйеге артып, Шикабір Шейх Күбіра атаға апарсын. Соңынан Жуаныш келсін, түйенің барып шөккен жеріне мені жерлесін дейді. Қайтыс болған күннің ертеңіне жаназасын таң намазы кезінде оқып, елден мәйіт алып шығып, түн бастан жүріп күнбата Шейх Күбіра аталатын қауым шетіне келіп, түйе бір боздап алып, шөгіп жатады. Үстіндегі мүрдені түсірген соң тұрып, басқа жерге барады. Мүрде түскен жерді белгілеп, ертеңіне ол жерде екі қарыстан аса қазғанда, үңгірге тап болып, ішін реттеп, сонда жерлеген. Бірде әңгіме реті қараштар туралы болғанда, иманды болғыр Жәкеңнің көрі қазулы тұрған болса, қасиетті кісекен-ау, біздің ауылдың жиені еді. Мен ол туралы естімеген едім. Сол Шейх Күбіра сыпылық мектептің пірі болған. Соған қарағанда Жәкең нағашыларына тартып сыпылық жолды ұстанып, ақырлықта қайтқан болды ғой деп айтқан еді Бекет ата ұрпағы Құлтөре марқұм. Жәйіннің өсиеті бойынша басына өрік ағаштарын шауып құлпытас қойылып, жыңғыл буындыларынан мәйітті баспау үшін кереге жасалады. Қасына соңынан қайтыс болған ағайындардан Меңдібай Қараш Нұржаубайдың әкесі Жұбатыр, Бақатай Қараш Мұрзабайдың зайыбы Бертістегі әсем шешеміз жерленеді. Келесі 1950 жылы немере інісі Қалиса ұлы Кесікқұл бас демеушісі әрі ұйымдастырушысы болып жылдық ас садақасын өткізеді. 197 бет. 15 киіз үйді тігіліп, ақын молдалар жиналып, құран шығарып, қатым етеді. Тоғыз асты ағасы Қалиса жәйілінің пірге қол беріп баталған сұпы болғандығын айтқан. Ақсақалдардың осы аста берген тілек батасы қабыл болып, Кесікқұлға бақ пен дәулет дарып, қара шағайындардың ішіндегі атақты адамдарының бірі болды. Қосқұлақ Көкенұлы Аяпберген 1926-2001 жылдар Қарақалпақстан, Түркіменстан, Маңғыстау, Атырау аймақтарына өзінің іскерлігі азаматтығы зайыра ата жолын ұстанған білімпаздығымен белгілі болған Бекет ата ұрпақтарының бірі. Ол Маңғыстаудың қаройында дүниеге келіп, ел боса көшкен 30-шы жылдары Түркіменстанға қоныс аударған. Бес қалаға көшіп барған Қосқұлақ ағайындармен қоныстас болып отырған кезінде Тумалас ағасы Жантұрған Ишан сопы қамауға алынып, күштіктің шешімімен атылады. Әкесі Көкен баспашылардың қолынан қаза тауып, кәкесі Қойбағарға еріп, Қарақалпақ жеріне барып бас сауғалайды. Жетімдіктен ерте есейіп, жастайынан еңбекке араласып, ауыл шаруашылығы саласында көп жылдар бойы қызмет еткен, еңбектің қай саласы болса да ыждахаттылығының арқасында ел құрметіне бөленеді. Аякеңнің өзімен етене таныстығын 1992 жылы маусымның 4-5 жұлдыздарында Бекет атаға берілген асқа дайындық барысында болды. Қаражанбас Термнефт басқармасынан асқа қызмет жасауға барғанымызда сұрастыра келе тумалас болып шыға келдік. Аякеңнің біздің үйде 1966 жылы Берікбай Ақтелпек дейтін ағасы екеуі қонақта болып, менің әкем Әбдірахман жүргізетін ЗИЛ 157 машинасымен Оғыландыға барып, Бекет ата басында 2 айға жуық түнеп қайтқан сапарын есіне салдым. Ол менің Мұржық Ишанға қол бергеннен кейінгі шілге отырған сапарым еді ғой деген болатын. 198 бет. Аякеңнен Құран Кәрімді кім оқып үйреткендігін сұрағанымда Алланың бұйырмысы аталардың аянымен оқыдым деді. Партия тәртібі өтіп кеткен менің сенімсіздікпен қарағанымды түсінді білем, қағаз қалам сұрады. Қолына берген А4 форматтағы ақ қағазда тақтайшаның үстіне қойып жіберіп, Мөр Шәріп дұғасын жаза бастады. Ортасына мөр ішінде үлкен біреуін, қағаздың төрт бұрышына шағын төрт Құран аяттарын дөңгелесе жазды. Алған жерлерінде Құран сөздерімен көркімдеп жазып шықты. Бір данасын жазып болғасын қолыма ұстатып, мынаны оқып қара, мағынасын соңынан түсіндіремін деп келесін жазуға кірісті. Өз басым өмір бойы жазумен айналысып жүрсем де, түп-түзу етіп жаза қою немесе көлемін бірдей шеңбер сызу қолынан келе бермейтін шаруа. Ал айекеңнің алдын ала сызып алмай-ақ әріптердің биіктігін бірдей деңгейде дөңгелетіп жазып шыққанын таңғалдым. Сол күні айекеңнің өз қолымен жазған Мөр Шариф дұғалық саны 5 дана болды. Осы жазылған дұғалықтарда шыныланған тақтайшыларға салып, Бекет атаның, Оғландының, Шопан атаның қабыр бастарына қойдырып, қалған бір данасын маған енді біреуін баласы Рахмет ағайға берді. Сол кезде қойылған Мөр Шариф дұғалықтар аталардың қабыр бастарында сақтаулы, тек уақыт өте жазған сияның өңі кете бастапты. Менде сақталған дұғалықты Түркиядан келіп, Ақтаудағы Бекет ата мешітінде сабақ берген Хидаят ұстазға тексерткенімде өте сауатты адамның жазған дұғалығы мен грамматикалық қателік көріп тұрған жоқпын деген болатын. 199-ші бет. Бекет атаның 250 жылдық асының ашылу салтанатында айекен Құран шығып, сағыр қатым жасады. Қырағаттап дұрыс оқитындығына жиынға қатысқандардың барлығы куә болып, ризалығын білдіріп тарасқан еді. Айекенің тағы бір кереметінің куәгері болдым. Ақтауға қыдырып, келгенін естіп сәлем беріп, саулығын сұрауға баласы Әлидің үйіне бардым. Әңгімелесіп отырғанымызда үйдің кіреберісінен айғай-шу естіліп, біреудің айекенді шақырған дауыс шықты. Бәріміз сыртқа үре шықтық, ірі денелі келіншектің қолын артына қайырып байлаған, екі жағынан ұстаған ер жігіттерге күш бермей, үйге кірмеймін деп бұлқынып, балағаттап, әрпіл-тәрпіл сөздер айтып, қашып кетуге тырысып жүр. Айекен кебісін сірісінен баса киген екен, оң аяғындағы кебісті қолына алып, бұлқынып тұрған келіншектің сол жақ бетіне тартып кеп жерді. Қысқа екі сөзден тұратын дұғалық айтып, сүп-сүп-сүп деп деп салып, екінші бетіне кебіспен тағы ұрып, шешіңдер мынаны деді Айекен. Шешсек бізге әл бермей қашып кетеді деп келіншектің тумалары қорқыншын білдірді. Енді ешқайда бармайды. Айтқанды жасаңдар. Нашар баланы қорламай деп айекен өктем сөйледі. Бес қала қазақтарының лексиконында әйел баласын нашар бала дейді. Алдында тулап келген тый есімді келіншек 1-2 минутта кебіспен екі шапалақ жеп тынышталып үнсіз қалды. Қолын шешкесін шашын түзеп, омырамалын тартып, киімдері жөндеп айекеннің соңынан ерді. Үш адам болып оңаша бөлмеге кіріп, дауыстап бір сағатқа жуық уақыт Құран аяттарын оқып дем салып, келесіде жасалатын емдердің уақыттарын, реттерін түсіндіріп, шығарып салды. 200-ші бет. Содан кейін тіні Бекет атаның 250 жылдық мерекесінде асқа қызмет көрсетуге барғанда кездестіріп, Құлан таза жазылып кеткенін көрдім. Айекеңнің қызық жері жас балаша сәл нәрсеге қуанып, сәл нәрсеге ашуланатын, бірақ ашуда ұзаққа бармайтын. Қуанышының ең үлкені Бекет атаның сопылық жолы туралы айтылған әр газеттерде жарияланған мақалалар болды. Атаның асынан кейін қатепке қонаққа шақырып, жарияланған материалдарымды толық алып келуімді өтінген болатын. Сол шақырумен барған сапарымда сопылық туралы әңгім айтуға 3 күн уақытым бөлді. Барлық материалдарды оқытып тыңдап болғасын көптеген толықтырулар жасады. Мәздімхан сұлу, Гауһар, Жүсіп Ишан, Сұлтан Ахун қауымдарына ертіп апарып, руханиятқа тер төккен сопы шекеміз Апуаш апа, Әмин Ахун, Шайқы Ахун, Сұлтан Ахун, Мұржық Ишан туралы бірталай әңгімелерін айтқан. Атамыздың жанұясында 8 ер бала, 3 қыз өніп өскен. Үлкен ұлдары Мұхаммед пен Рахметтің жанұяларымен жақын араластым. Рахмет екеуміз Алматыда жоғары оқу орнында қатар оқып, әдеби үйірмеге қатыстық. Марқұм Рахмет ағамыз дүниеден ерте озды. Мұхаммед ағамыз 60-тың қырына шыққан жігіт ағасы, әкесі айып берген атаның жолын ұстанып, табиғат ананың маржандары аң құстарды қорғаушысы. Бекет ата ұстанған руханият жолын уағыздап, ұстанып жүруді аяп берген ата кенже баласы Қожа Ахметке жария түрді, аманаттап бәхилі өмірге аттанған қасиетті ата ұрпақтарының бірі. Жеменей Таушанбайұлы Мұхаммад Омар Маңғыстаудан қуғынға ұшыраған Осқұлақ ауылының белсенді азаматтарымен бірге көтерілі көшкен 800 түтін. Алдыңғы топ ауылдардың ұрпағы. 201-ші бет. Ол 1927 жылы Тәжікстанның қорған төбе мекенінде руханият жолын ұстанған дәулетті Қожағұл Жүменей Тоқай ақсақалдың үлкен баласы Таушанбайдың шаңырағында дүниеге келген. 1930 жылы Ауғанстанның Бағдан қаласына қоныс аударады. Кішкентай күнінен дінге ерекше ықылас танытып, ауыл молдасынан сауат ашқан. 10 жасында оқытқан молданың ұсыныс қатымен Құндыз қаласындағы Қиябан медресесіне түседі. Медресені бітіргесін сол жерде бала оқытып, әр сауатын жетілдіріп 1962 жылға дейін қызмет еткен. 2000 жылдары Бағлан қаласындағы орталық мешітте діни қызметкер болған. Өзінің діни сауаттылығының арқасында Құндыз Бағлан аймақтарындағы діни басқармалардың үздіксіз алқа мүшесі болған. Құран аяттарын, хадистерді және шариғат бойынша діни кітаптарды халыққа түсіндіріп, мұсылмандар тіршілігіндегі туындаған мәселелерді шешудегі білімпаздығын замандастары зор бағалап, Маулани Саиф молдалардың қанжар деп атаған. 1975 жылы Орта Азиялық мұсылмандар діни басқармасына Ауғанстаннан келген делегация құрамында болған. Маулани Саиф Қожағұл тегі сол сапарында өзінің жерлесі әрі жиені Араш Ибраим Ахунмен кездескен. Келген бір айлық сапарының 25 күнін Ибраим Ахунмен бірге өткізген. Онымен сырласа келе, отанда қалған қазақтар діни көрсауат деген ұғымнан айығып, аталардың ұстанған сара жолын ел ішіндегі руханият жолын танушылардың жалғастырып келе жатқанына көз жеткізеді. Отан қоралған ағайындармен бірге 2000 жылы оңтүстік Қазақстан облысының Түркістан қаласына келіп қоныстанған. Жанұясында 6 қыз, 1 ұлы бар. Ұлы Мұхаммед Жүніс 1980 жылы туған, Мақсым Құранды мәнерлеп оқудан көптеген байқаудың жүлдегері. Әкесімен бірге Ахмадия мешітінде діни қызметте. 202-ші бет. Маулани Саифті қазақтар, түркмендер, өзбектер білімділігі үшін өте құрмет тұтады. Мені 10 жасымда шешем қолымнан жетелеп ұстазға апарып, мына баланың сүйегі менікі, еті сенікі. Қызметіңді жасап, ұлың болсын, зердесі жетсе шәкіртің болар деп тастап кетті. Ұстаз ол заманда 28 жасында болатын, елде ашаршылық болмағанмен соған жақын, елде қазақтар жүді кембағал тұратын. 18 жыл айтқанын жасап қызметінде болдым, сауатымды аштым, дүние таныдым. Мұндай ұстаз имандылық жолда әкемнен де артық болды. Осындай дамолла адамға жолықтырған Аллаға мың бір тәубе, бір құдай деген адам, тірілерден әулие болса сол әулие кісі деп, Қажы бақы Аллаға ризашылығын білдіріп, ұстаз туралы естеліктер айтуға дайын. Маулани Саиф Қожағұл тегі елге көшіп келген 2000 жылдан бастап, Ауғанстанда қазақтар арасынан шығып, елге діндарлығы мен білімпаздығы мен танымал болған Шөмекей Исматулла Мақсымның Ясауи жолын ұстанудағы адалдығын уағыздаумен келеді. 2005 жылы қасиетті ата жұрты Маңғыстаудағы әулиелерге зиратқа әрі ағайынға қалдырып келді. Сол сапарында кездесіп, түні ұзақ тартымды жүректі жылтар әңгімесін тыңдадық. Әңгіменің реті келгенде, ата-бабамыз құрған тұтқан Бекет ата жолының ерекшелігі бар деген сұрақ қойған едім. Балам, Бекет атамыздың жолы дұрыс жол, ол қазақта сақталған, сол жолды мұны отырған Исматулла Мақсым дұрыс уағыздап балаларға үйретіп жүр. Жария зікірдің ләззаты зор, мен Өзбекстандағы сәбит кеңестік дәуірдегі кезіндегі медреселердің сабағын және қазіргі сабақтарын көріп жүрмін. Жария зікір болмағасын, оқуларында руханият жоқ. Сендер сырттан келген уағыздаушыға ермей, мына ағаларыңнан дұрыстап үйреніңдер. Білімін құрметтей біліңдер, Бекет атамыздың ұстанған жолы мына Исматулла уағыздап жүрген жол деген болатын. 203-ші бет. Әлім Шөмен Исматулла Мақсым, Бекет атаның ұстанған сұпылық жолын уағыздаушы ұлы діни тұлға. Ол 1944 жылы Ауғанстанда дүниеге келген, әкесі Әділәли Мақсым 1930 жылдары Сары өңірінде ұлт азатты көтерілісін бастаған Ақмырза Дамолла Ахунның шәкірті болған. Ақмырза Ахун өк құшқаннан кейін ұстаз орнын басып артына ерген қалың жұртты бастап, ауған жеріне алып өткен қаһарман. Кәкесі Маймақ Ишан Меккеге жаяу екі рет қажылыққа барған діндар, тірі кезінде замандастары кереметтерін көріп қазалы, Қармақшы өңіріндегі халықтар әулие тұтқан жан. Қазір марқұмның жерленген қауымына адамдар зиярат жасап, ауруларды түнетеді. Исматулланың бабасы Шалқар әулие, Ақтөбе өңіріндегі үлкен елді мекен, заманда еліне белгілі болған уәли есімімен аталған. Осындай тектілердің тұяғы жақсының көзі Исматулла Мақсым, отанынан шет жерде туылып өскеніне қарамай, төл руханиятымыз бен тілімізден, ұлтының салт дәстүрінен қол үзбеген, отанына деген сүйіспеншілігі биік діндар азамат. Ол 12 рет қажылыққа барған, саналы ғұмырын медресе ұстап шәкірт тәрбиелеуге арнаған, Қазақстанда ясауи тарихатының қайтадан жанданып, бекет ата ұстанған сопылық жолдың жаңарып, болашақ ұрпақтың рухани тәрбиесіне кірігуіне ат салысып жүрген қайраткер. Қазақстан тәуелсіздік алған алғашқы жылдары ата мекеніне бір жола оралған Исматулла қари ясауи салған жария зікірді Абай Құнанбайұлы Шәкәрім Құдайбердіұлының өлеңдеріндегі Ақтан нұрым сәттіғұл ұзақбай мұрын қашаған сүгірдің жырларындағы қазақтың жыр дастандарындағы айтылған сыр сөздердің мағынасын құран аяттары мен хадистер мен әулие машайықтардың сөздерімен байланыстыра сырын ашып сабақтастыра түсіндіріп беріп жүрген білікті ғұлама. 204 бет. Исматулла Мақсымның рухани жетекшілігімен Орта Азиялық мұсылман елдерінде алғашқы болып діни өлеңдер, мәулет, хикметтер, жария зікір айтып, уағыздаушы ясауи тобы құрылды. Ол топ Қазақстанның барлық облыс орталықтарында, Ресейде, Моңғолияда, Иранда, Түркияда, Тәжікстанда, Қырғызстанда болып, өз өнерлері мен тыңдаушыларын сусындатып, байқаушы қазылардың жүлделерін жеңіп, руханият ұшқынын сеуіп қайтты. Кездескен қиыншылығы, тартқан азабына қарамастан, Сматулла қари Қазақстан атты мемлекеттің үлкен дұғагөйі, яғни Алладан осынау қасиетті топырақтың амандығын өркендеп өсіп дамып, ұлағатты ел болуын, салауатты ұрпақ өсуін тілеуші болып келеді. Және солай бола бермек. Өз ісінің дәлелі ретінде Құран сырларының әліппесі түркі иман жария зікірдің дәлелі кітаптарын жарыққа шығарды. Тозға соңынан ерер саналы шәкірттердің шексіз болғай соңы ұрпақтан ұрпаққа ұласа берсін демекпіз. Тоқтамыс Алданұлы Төлесін 1914-2001 жыл молда кеңестік заманға дейінгі ұстаздардан сабақ алып, руханият жолын ұстанған үшін тоталитарлық режимнің талай қорлықтарын көрген, ата жұрты Маңғыстаудан қоныс аудармаған дін уағыздаушы қазіреттер, ахундар, ишандар, молдалардың ізін басқандардың соңғысы болатын. Ол дін жолын ұстанған ауқатты жанұя да Маңғыстау ауданының кеген жерінде 1914 жылы дүниеге келген. 205 бет. Жазда үстірттің қырына, қыста Маңғыстаудың қаройына көшкен елдің балаларына сабақ берген Көшбайұлы Ниязбай, Шайхисламұлы Айдар Ишан, Төлегенұлы Ержан қазірет сияқты білікті ұстаздардан сабақ алған. Ұстаздардан Әбдік, Мұқтасар, Түркі иман, Ғибадатул ислам, Құран тәфсирі, хадистер, Наху, Бәқырғани кітабы, Сопы Аллаяр, Қиссасул әмбия және тағы басқа кітаптар бойынша сабақтар алды. Оқулықтардың бірі шағатай, бірі парсы араб тілдерінде болады. Соларды түсініп оқып, еркін аудара білетін деңгейде оқыдық деген болатын Төлесін молда бір әңгімесінде. Төлесін молданың тіршілік өмірі ішкі істер басқармасының бақылауына алынып, 1942 жылы 15 жылға сотталады. Елде болған өзгерістерге байланысты 1953 жылы түрмеден босатылып, колхоз шаруасына араласады. Колхозда құрылысшы темір ағаш столары болып жұмыстар жасап шеберлігімен танылған. Ұзатқан қыздың жасауына арнайы өтінішпен жасаған сандықтарын Маңғыстаудың көненің көзін сақтаған шаңырақтарынан кездестіру болады. Сондай бір сандық Төлесін молданың ұстазы болған Ержан қазірет мешітінде сақтаулы. Мен Төлесін молдана 80-ші жылдардан бастап таңдым. Тумаластарымыз ауырып соған бойтымар жазып беретін молда іздегенімізде Төлесін молдадан басқа адам табылмады. Төкен Маңғыстау облыстық партия комитетінің ұсынысы бойынша 1981 жылы көбейіп кеткен молдаларға аттестация жасағанда білімі жақсы деген бағалған болатын. Содан қол тиіп, мүмкіндіктер болып жатса хабарласып әңгімесін тыңдап жүрдік. 2000 жылы қазан айының аяғында Төкен ауырып қалыпты деген хабар естідім. Маңғыстау облыстық Бекет ата мешітінің наиб имамы Зиядулла, журналист Қожахмет Кемеубергенұлы және мен бірігіп атамыздың көңілін сұрауға бардық. 206 бет. Барсақ молық қалған екен, жатып қалғанына 4-5 күн болыпты. Бізбен бірге тұрып отырып, аздап шай тамағын ішті. Біраз үнсіздіктен кейін. Мұны тымауың мені биыл оңдырмай соғып, сендерді шырамытқанымменен жыға танымай отырмын. Қай балаларсыңдар деп Төкен Қожахметке қарады. Қожахмет өзінен бастап тәптіштеп тұрып, үшеуімізді таныстырып шықты. Келгенімізге рахметін айтып, айналада болып жатқан өзгеріс жаңалықтарды сұрады. Сосын Ираннан келген ағайындардың ішінде бір қари бала бар деп естіп едім. Сол сен болдың ғой деп Зиядоллаға ауысты. Әңгіме қызды. Зиядолланың өмірбаяны діни мектептердегі оқыту барысы, бұрын естімеген кітап аттары, олардың авторлары, шыққан баспалары туралы әңгіме жүріп деген екеуі ғана алма кезек сөйлеп отыр. Үйде отырған қалған адамдар тым-тырыс. Неге екенін білмеймін, қонаққа келген үшеуміз егіліп жылай бастадық. Зиядолла көзінен аққан жастан ұялып бетін басқан болу керек. Төкен, балам, бетіңді баспа, жаман ырым. Сендер бақытты жандарсыңдар, діндеріңіз қолдарыңа қайта тиді. Аллаға құлшылықтарыңды жасап, пайғамбарға саллаллаху алейхи ассалам салауат айтып, Құран оқуға мүмкіншіліктерің туды. Мүмкіншілікті дұрыс пайдаланып, адасудан сақтаныңыздар деген болатын. Әңгіме бір сағаттан көбірек болып бітті. Көз жасы да тыйылды. Төкеннің бала келіні көптен бері сөзбен тамаққа зауқы болмаған атасының кенет тұрып бірталай әңгіме айтқанына таңғалысты. Жалпы Төлесін молда өмірінің соңғы жылдарында тамақтануды тіпті азайтып шектеген. 207 бет. Тақуалық өмірдің үлгісін көрсетіп шыдамды болған, Аллаға құлшылығын тастамаған, шынтақтап жаттаған, ізерлеп не молдас құрып отырған. Соңғы 2 жыл ішіндегі кездесіп қоштасар кездегі өтініші, бақилық өмірге кеткенімді естісеңдер, жаназама қатысып, бір уыс топырақ саларсыңдар. Білсең, Ясин тәбәрік аяттарын, білмесең, білген аяттарыңды оқып, бағыш етерсіңдер, деп жеді. Рамазан айының соңғы күндерінде Төкен қайтыс болды деген хабар келіп, жаназа намазына үлгердік. Жаназа намазын Нұраддин молда оқыды. Жаназа кезінде егіле жылағандар саны тек Аллаға аян. Марқұмды жерлеуге дегенге бардық, бір уыс топырағымызды салдық. Аузымыз ораза болғасын, көпшіліктен кейін қалып, қабір басында Зиядолла Ясин сүресін оқыды. Қайтадан егіліп жылау басталды. Аят бітіп, бет сипағаннан кейін қарасақ, жерлеуге кешіккен 5-6 адам. Кім боласыздар? Жылауларыңа қарағанда Төкеннің жақын тумаластары шығарсыз, біз танымадық деп сұраған еді. Көңіл қимас Маңғыстаудың білікті молдаларының соңы еді. Алдынан Алла жарылқап мекені жұмақ болғай. Үлгі тұтар рухани ұстазымыз еді деп қатарласа сөйлеп. 208 бет.